Today This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning edisi Rabu 21 April 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metrini Kiopani, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Juru bicara UNICEF James Elder baru saja kembali dari lawatan ke Provinsi Tigray, Ethiopia.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence were harrowing.
Dari Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sepanjang tahun 2016 hingga 2020.
Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi catatan dalam revisi Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masreva. Juri di pengadilan Minneapolis Selasa sore memutuskan bahwa mantan polisi kulit putih Derek Chauvin bersalah atas seluruh tuntutan yang diajukan terhadapnya dalam kasus pembunuhan laki-laki kulit hitam George Floyd 25 Mei 2020 lalu. Keputusan itu dibacakan hakim pengadilan Peter Cahill.
Same caption, verdict count 3. We the jury in the above entitled matter as to count 3, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk. Find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m.
Ketika pemaparan argumen penutup hari Senin, jaksa penuntut umum menuduh Chauvin telah membunuh Floyd dengan menekan lututnya di leher Floyd selama lebih dari 9 menit. Pengacara yang membela Chauvin menilai sebagian hal yang menyebabkan meninggalnya Floyd adalah karena penggunaan narkoba dan bahwa Chauvin telah mengikuti prosedur sesuai latihan polisi ketika ia menangkap Floyd di pinggir jalan kota Minneapolis itu. Jaksa Steve Schleser menyimpulkan kasus terhadap Chauvin dengan menggambarkan bagaimana Floyd dalam keadaan tangan diborgol ke belakang dan ditidurkan menghadap aspal, ditekan lutut Chauvin dan menarik nafas dalam-dalam sebanyak 27 kali sesuai video penangkapannya dan mengatakan ia tidak dapat bernafas.
I can't breathe. Please, in the name of the... I can't breathe here.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time. Get in the car.
Mama.
Get up. Get
Mama.
In the car right.
I can't.
Floyd bukan lagi ancaman pada siapapun, tegas Slasher. Yang diperlukan hanya rasa kasihan dan ia tidak mendapatkannya. Sementara salah seorang pengacara Chauvin, Eric Nelson, selama lebih dari 2.5 jam, memaparkan bahwa Chauvin telah mengikuti prosedur sesuai latihan polisi dalam penangkapan Floyd. Setelah tersangka sebelumnya melawan polisi yang ingin menempatkannya di dalam mobil patroli. Floyd ditangkap ketika ia dicurigai berupaya menggunakan uang palsu pecahan $20 di sebuah toko eceran di Minneapolis. Penyelidikan rutin polisi atas kasus kecil itu pada 25 Mei 2020 yang berujung pada kematian Floyd telah membuahkan salah satu pengadilan kriminal yang paling berpengaruh di Amerika selama bertahun-tahun. Sedikitnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden penembakan di sebuah toko eceran Stop and Shop di kota West Hempstead di Long Island Selasa siang waktu setempat. Dalam konferensi pers tak lama setelah terjadinya insiden itu, Komisioner Polisi Nassau County Patrick Ryder mengatakan korban tewas adalah karyawan toko eceran itu yang berusia 49 tahun. Hingga laporan disampaikan pelaku masih buron. Namun Ryder mengatakan pada wartawan bahwa aparat mencari mantan karyawan toko eceran itu yang diidentifikasi sebagai Gabriel David Wilson yang berusia sekitar 30 tahun dan diduga merupakan tersangka pelaku. Belum ada rincian lain yang diberikan tentang tersangka pelaku, motif atau informasi lain terkait insiden itu. Polisi telah memerintahkan warga untuk tinggal di dalam rumah dan menjauhi lokasi kejadian. Dinas Pendidikan di West Hempstead telah mengukuhkan informasi bahwa sekolah-sekolah di kawasan itu kini berada dalam kondisi lockout atau ditutup dan tidak memberi kesempatan pada siapapun masuk ke dalam lingkungan sekolah. VOA. Tentara Chad mengatakan Presiden Idriss Deby tewas dalam bentrokan dengan para pemberontak mengakhiri kekuasaannya selama 30 tahun di negara di Afrika Tengah itu. Berbicara di stasiun televisi nasional hari Selasa, seorang tentara Chad mengatakan Deby tewas karena luka-lukanya ketika mengunjungi tentara di garis depan. Dalam beberapa hari terakhir ini, pasukan pemberontak yang dikenal sebagai Front for Change and Concord in Chad telah memperluas gerakannya di utara menuju ibu kota N'Djamena. Pemerintah dan parlemen telah dibubarkan dan juru bicara tentara Chad, Azem Bermendo Aguna, mengatakan sebuah dewan militer akan berkuasa di Chad selama 18 bulan mendatang. Ia mengatakan dewan itu akan dipimpin putra Idriss yang berusia 37 tahun, yaitu Jenderal Muhammad Idriss Deby Itno. Belum ada konfirmasi independen tentang sebab-sebab meninggalnya Presiden Chad itu. Juru bicara militer Amerika di Komando Afrika menyampaikan rasa bela sungkawa kepada rakyat Chad dan mengatakan AFRICOM memantau dengan seksama gerakan pemberontak di Chad. Hal senada disampaikan juru bicara bagi Sekjen PBB Antonio Guterres, Stefan Dujarric.
The Secretary General is deeply saddened to hear about the passing of President Idriss Deby of Chad this morning. He expresses his deepest condolences to the President.
Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika di N'Djamena telah memerintahkan seluruh stafnya untuk mengungsi, merujuk pada potensi terjadinya kerusuhan. Deby yang berusia 68 tahun telah memimpin Chad pasca kudeta pada Desember 1990, menjadikannya salah seorang pemimpin Afrika yang paling lama berkuasa. Saya Mesreva, VOA Washington.
VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Kelompok pengawas media Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders menyatakan pandemi virus corona telah ikut mengekang kebebasan pers dan menyebarkan disinformasi dengan semakin sedikit negara yang menawarkan lingkungan yang mendukung jurnalisme. Untuk VOA, Lisa Bryan menyampaikan lebih jauh tentang Indeks Kebebasan Pers RSF tahun 2021 yang dirilis pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Indeks Kebebasan Pers terbaru dari Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders RSF memberikan sedikit kabar baik tentang keadaan media saat ini. Meskipun tidak banyak perubahan dari tahun lalu, indikator kebebasan pers dunia secara keseluruhan telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Nordik, yakni kawasan semenanjung Skandinavia dan Laut Atlantik Utara bersama dengan Costa Rica kembali menduduki peringkat tinggi dalam indeks itu, dengan Norwegia menempati peringkat pertama selama 5 tahun berturut-turut. Korea Utara kembali menempati posisi terakhir, yakni 180, sementara Turkmenistan, Tiongkok, dan Djibouti tetap berada di belakang. Secara signifikan, RSF menemukan pandemi virus corona telah ikut memperburuk represi. Pauline Adesmevel adalah juru bicara kelompok RSF.
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries.
Indeks tahun ini yang mengevaluasi kebebasan pers di 180 negara menunjukkan bahwa jurnalisme yang bisa dikatakan sebagai vaksin terbaik untuk melawan virus disinformasi diblokir total atau diblokir secara serius di beberapa negara, dan jumlahnya mencapai 3/4 yang kami pantau di seluruh dunia.
Di Brasil dan Venezuela, masing-masing peringkat 111 dan 148, para pemimpin mempromosikan pengobatan COVID-19 yang tidak terbukti secara ilmiah dan klaim salah tentang virus tersebut. Namun, menurut catatan RSF, semua klaim itu dibantah oleh para wartawan investigasi. Di negara-negara seperti Iran, Mesir, dan Aljazair, pihak berwenang menindak jurnalis dalam beberapa kasus, kata RSF, untuk menutupi tingginya jumlah korban COVID-19. Adesmevel mengatakan pemerintah lain menekan jurnalis karena alasan-alasan yang berbeda.
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacked on the ground.
Meskipun ada lockdown di seluruh dunia, wartawan lebih banyak diserang di lapangan. Mereka yang meliput demonstrasi, yang meliput di lapangan lebih sering ditangkap.
Eropa Barat dan Amerika Utara memiliki peringkat terbaik dalam indeks, tetapi terjadi penurunan di Jerman, di mana RSF mencatat jurnalisme tahun lalu diserang oleh ekstremis dan penganut teori konspirasi. RSF juga mencatat adanya tren yang mengkhawatirkan di kawasan Amerika, di mana kebebasan pers memburuk secara keseluruhan, terutama di Amerika Serikat. Beberapa media Amerika menyiarkan berita palsu tentang virus corona, meskipun yang lain mendiskreditkannya. Dan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah jurnalis yang diserang atau ditangkap. Afrika memberikan gambaran yang beragam. Burundi, Sierra Leone, dan Mali naik dalam indeks kebebasan pers. Tetapi peringkat Ethiopia yang terperosok dalam konflik di wilayah Tigray turun 2 peringkat menjadi 101. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning bersama saya Mitrini Kiopani. Berikut laporan terkait konflik di Ethiopia. Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF memperingatkan konflik di Provinsi Tigray, Ethiopia, menyebabkan puluhan ribu anak kehilangan hak dan menjerumuskan mereka ke dalam krisis perlindungan yang mengakibatkan cedera yang tidak terbayangkan dan bersifat jangka panjang. Untuk Jimmy Manan, laporan VOA selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Juru bicara UNICEF, James Elder, baru saja kembali dari lawatan ke Provinsi Tigray, Ethiopia. Ia mengatakan, kekhawatiran UNICEF akan kesejahteraan anak-anak yang telah diungkapkan pada awal konflik 6 bulan yang lalu, kini menjadi kenyataan. Elder mengatakan, anak-anak menderita akibat krisis perlindungan, sementara kasus perkosaan dan kekerasan berdasarkan gender semakin besar. Sejak awal tahun ini, kata Elder, hanya satu pusat yang didukung oleh UNICEF melaporkan rata-rata 3 kasus kekerasan berdasarkan gender setiap hari. Itu adalah kasus yang dilaporkan. Angka yang sebenarnya, kata Elder, pasti lebih besar.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence were harrowing.
Kisah pribadi yang saya terima dari anak-anak yang telah diperkosa atau kesaksian dari perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengerikan dan sangat kejam. Ya, saya mendengar kisah-kisah dramatis dari anak-anak berusia 14 tahun. Saya mendengar laporan tentang perkosaan secara beramai-ramai, sangat-sangat mengkhawatirkan.
Elder mengatakan penguasa harus secara terbuka mengecam serangan-serangan itu dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya. Ia menambahkan, UNICEF menyediakan dukungan medis dan psikologis bagi para korban serangan seksual itu. Anak-anak yang terperangkap konflik, kata Elder, juga menderita akibat absennya pendidikan dan kekurangan gizi. Ia mengatakan 1,4 juta anak tidak bersekolah selama lebih dari setahun. Dari banyak kisah anak-anak yang didengarnya dalam lawatannya ke Tigray, Elder mengatakan kisah Merhawit, usia 16 tahun, terus terngiang dalam benaknya.
Dia sudah menempuh perjalanan 300 km sambil menggendong adik laki-lakinya dari sisi barat negara itu. Ada pertempuran yang intensif di sana. Dia menempuh 300 km dengan sandal yang rusak. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Dia cemerlang dalam pelajaran fisika dan kini ia mencari makan sehingga tidak bersekolah selama 1 tahun.
November lalu, anggota dari Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, menyerang pangkalan-pangkalan tentara di kawasan itu, menurut pemerintah federal. Serangan itu, kata Perdana Menteri Ethiopia, memicu pemerintah melancarkan serangan militer guna mengusir milisi itu. UNICEF, kata Elder, membutuhkan dukungan internasional yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan perlindungan, pendidikan, dan gizi anak-anak dan perempuan di Tigray. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi korban kekerasan seksual. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sepanjang 2016 hingga 2020. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan, 242 kasus diantaranya menggunakan pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang kesusilaan, sementara sisanya berkaitan dengan pasal penghinaan dan ujaran kebencian. Padahal kata Maidina, Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang definisi melanggar kesusilaan. Selain itu, kata dia, unsur distribusi konten dalam Undang-Undang ITE juga tidak melindungi ranah privat dan korban kekerasan seksual. Akibatnya korban seperti Baik Nuril juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE seperti 2017 silam.
Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi catatan dalam revisi Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 1.
Adapun pasal 27 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Maidina, maksud penyusunan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE sama dengan Undang-Undang Pornografi yang juga menjangkau pelanggaran kesusilaan. Dalam Undang-Undang Pornografi, pelanggaran kesusilaan didefinisikan gambar, bunyi, dan gerak tubuh melalui berbagai media di muka umum. Selain itu, di Undang-Undang Pornografi juga ada penekanan pengecualian memiliki dan menyimpan konten untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan Undang-Undang ITE yang bisa menyimpan konten pribadi, tapi akan dipidana jika konten tersebut diakses orang lain dan dinilai melanggar kesusilaan. Aktivis LBH Apik Uli Arta Pangaribuan mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 300-an kekerasan berbasis gender online atau KBGO sepanjang 2020. Namun kata dia tidak semua korban berani melapor ke polisi karena takut dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.
Perempuan itu cenderung berpotensi menjadi korban kriminalisasi, kemudian mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi.
Kabid Materi Hukum Publik Kemenko Polhukam Dadu Ahmad Ekroni mengatakan kementeriannya telah membentuk tim kajian Undang-Undang ITE guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tim kajian telah mengundang berbagai pihak mulai dari pelapor, korban, masyarakat sipil, dan kementerian lembaga terkait. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Memperkuat hubungan regional dan kerjasama dunia yang lebih dalam sambil menyingkirkan proteksionisme perdagangan sangat penting untuk memulihkan ekonomi dunia dan menjaga stabilitas sosial menurut para pemimpin dunia pada konferensi tahunan BOAO Forum for Asia atau BFA hari Selasa. Berbicara pada upacara pembukaan forum itu melalui video, Sultan Brunei Haji Hasanah Bolkiah mengusulkan penguatan hubungan regional untuk lebih meningkatkan prospek ekonomi dan melakukan lebih banyak kerjasama di berbagai bidang dalam mekanisme regional yang ada. Penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional tahun lalu tidak hanya menunjukkan upaya bersama untuk memajukan perdagangan internasional, tetapi juga bertujuan memperkuat upaya pemulihan regional. Dalam hal ini, inisiatif sabuk dan jalan atau prasarana yang akan menghidupkan kembali ekonomi kita. Sementara itu, Presiden Chili Sebastian Pinera dalam pidatonya menekankan tindakan proteksionis lebih berdampak buruk pada tatanan perdagangan dunia dan mengganggu rantai pasokan selama masa krisis sementara dunia masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Beralih ke berita bisnis lainnya. Perusahaan pesawat Boeing mengumumkan hari Selasa akan menaikkan usia pensiun menjadi 70 tahun bagi David Calhoun agar ia tetap menjabat sebagai CEO hingga April 2028. Boeing yang memiliki standar usia pensiun 65 tahun mengutip kemajuan Calhoun dalam membangun regulator dan kepercayaan pelanggan, sehingga membuat pesawat 737 MAX kembali beroperasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Kiopani, Voice of America. Vaksin Nusantara memasuki babak baru dengan ditandatanganinya nota kesepahaman beberapa pihak terkait. Apa isinya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BPOM Penny Lukito menandatangani nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 Senin 19 April di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta. Dalam keterangan tertulisnya, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat mengatakan penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto ini berpedoman pada kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjutnya, dalam rilis tersebut juga ditegaskan bahwa penelitian bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase pertama vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein SARS-CoV-2 pada subjek yang tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2. Selanjutnya, dalam keterangan tertulisnya, Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan penandatanganan tripartit kesepahaman antara tiga pihak itu dimaksudkan sebagai jalan keluar bagi pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label penelitian vaksin Nusantara. Dengan ditetapkannya tripartit tentang penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2, maka otomatis penelitian vaksin Nusantara tidak dilanjutkan. Dihubungi oleh VOA, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menjelaskan, walaupun ada nota kesepahaman untuk melanjutkan penelitian sel dendritik ini, kaidah ilmiah harus tetap dipahami. Pandu juga menilai nota kesepahaman ini diambil untuk meredam kekisruhan yang selama ini terjadi akibat pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Makanya ini kan macam penyelesaian jalan pintas, tapi apakah itu sesuai dengan regulasi? Belum jelas. Setiap penelitian pada manusia itu ada aturan, baik standar internasional maupun standar nasional, karena kita pernah mengalami hal-hal yang buruk di zaman perang dunia, waktu zaman perang. Jadi banyak penelitian-penelitian yang mengabaikan keselamatan manusia.
Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena mengapresiasi keputusan pemerintah yang menandatangani nota kesepahaman terkait penelitian berbasis sel dendritik ini.
Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menko PMK, Pak Muhajir Effendi, yang atas inisiatif yang sudah dilakukan, mampu dan bisa untuk mencari jalan keluar solusi terbaik dalam penyelesaian untuk tetap kita mendorong agar vaksin Nusantara yang kemudian dikenal sekarang sebagai penelitian dengan sel dendritik ini tetap diteruskan, dilanjutkan dengan memakai mekanisme yang benar sesuai aturan yang berlaku dan tentu melaksanakan kaidah-kaidah ilmiah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, April adalah bulan kesadaran pelecehan seksual. Sebuah studi internasional yang dirilis pekan lalu mendapati bahwa sekitar 80% perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan dalam berbagai bentuk. Bagaimana dengan di Indonesia? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila menyaksikan suatu pelecehan di ruang publik? Reporter VOA, Vina Mubtadi, melaporkan lebih jauh.
Mulai dari disiuli, digoda secara verbal hingga diraba, itulah sebagian bentuk pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik, seperti di jalan atau kendaraan umum. Studi baru yang dilakukan L'Oréal Paris melibatkan 15.000 perempuan di 15 negara mendapati sekitar 80% perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan, dengan angka tertinggi di Afrika Selatan dan Meksiko. Anindya Restuviani, salah seorang direktur Hollaback Jakarta, gerakan yang berusaha menghentikan pelecehan di ruang publik, mengatakan kepada VOA, meski Indonesia bukan bagian dari studi tersebut, tapi hasilnya mencerminkan apa yang terjadi di tanah air.
Hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya malah sering sekali dianggap normal oleh masyarakat umum. Akhirnya kenormalan itu, yang apa, kekerasan-kekerasan dianggap normal ini yang akhirnya membuat kasus-kasus pelecehan di ruang publik atau khususnya pelecehan di jalan itu tuh terpendam.
Survei nasional yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman di Indonesia yang melibatkan 62.000 orang pada 2018 lalu menunjukkan satu dari dua perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Shaldi Sahude adalah seorang pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, kelompok yang berupaya mendorong peran serta laki-laki untuk peduli dengan isu perempuan. Dia mengatakan banyak laki-laki yang meremehkan isu ini dan tidak paham bahwa yang mereka lakukan adalah suatu pelecehan. Dia menyerukan perubahan paradigma dan mengajak kaum laki-laki untuk lebih peduli.
Pertama adalah untuk laki-laki yang nggak melakukan, itu paling pertama sih. Kemudian speak up soal itu, kemudian yang ketiga itu stand up. Jadi speak up kalau melihat misalnya ada kawan yang melakukan, kita ngobrol kenapa sih sebenarnya masalah, kenapa ini kita sebut pelecehan seksual, kemudian kalau ada yang melakukan, kita stand up dan kemudian bilang bahwa itu nggak oke. dan kita harus berhenti melakukan itu.
Sayangnya, tak semua orang yang menyaksikan pelecehan di tempat umum berani mengambil tindakan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, organisasi Nirlaba tersebut giat mengadakan pelatihan virtual gratis yang mengajari peserta untuk melakukan intervensi aman ketika menyaksikan pelecehan. Metodologi yang diajarkan Hollaback dalam pelatihan intervensi saksi adalah 5D, yaitu distraksi atau mengalihkan situasi, delegasi atau minta bantuan pihak ketiga, dokumentasi atau merekam insiden, delay yaitu mengecek korban setelah insiden berakhir, dan direct atau mengonfrontasi pelaku secara langsung. Namun sebelum memilih melakukan direct intervention, pastikan dulu keamanannya, kata Vivi.
Jadi memang kita harus pastikan dulu sih keamanan baik bagi orang yang mengalami kekerasan dan kita juga yang akan melakukan intervensi, karena apa, kita nggak ingin malah apa kekerasan itu jadi eskalasi.
Pelatihan dengan metodologi yang sama sedang gencar dilakukan di seluruh Amerika seiring meningkatnya sentimen anti Asia di mana sebagian besar korbannya adalah perempuan. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Hidup berdampingan antar umat beragama dirasakan warga Muslim di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Paling tidak, itu yang dirasakan antar sesama diaspora Indonesia sejak komunitas Muslim Indonesia di sana belum memiliki masjid sendiri. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia, dan makanya saya tahu bahwa teman-teman Muslim Indonesia di Amerika ini mereka sebagai minoritas. Makanya kita try to extend our hand dengan bilang gini, hey, ini kita tahu nih bakalan ada Ramadan, ada tempat sembahyang nggak? Kalau nggak ada, udah nih, pakai gedung gereja kita aja. That's the story. Begin.
Itu adalah Aldo Siahaan, seorang pastor di gereja Philadelphia Praise Center. Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 di mana gereja Philadelphia Praise Center membuka ruangannya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah. Saat itu belum ada masjid Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar diaspora Indonesia menetap di kawasan South Philly atau Philadelphia bagian selatan. Seorang warga Muslim Indonesia bernama Indah Nuritasari mengatakan,
dan saya pikir Pak Aldo punya niat baik. Dan kami sangat menghargai, saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang saya masih ingat betapa itu adalah suatu tawaran yang sangat menyentuh. Karena kami waktu itu tidak punya masjid. Dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan, kami bingung tidak punya tempat untuk sholat id. Dan tawaran itu sangat-sangat memudahkan terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena kan lokasinya di South Philly, kami tinggal jalan kaki.
Sholatnya di sini semua?
Jadi sholatnya di sini, teman-teman Muslim. Terus gitu pada taruh sepatu sendalnya di tangga. Gitu, dan kita ada basement, jadi kita buka puasanya sama-sama.
Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa, berdasar data dari KJRI New York. Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 adalah momen di mana banyak diaspora Indonesia yang pindah dan mengadu nasib ke Philadelphia. Seorang warga Amerika bernama Lindy Beckes, yang sempat lama tinggal di Tasikmalaya, merupakan salah seorang pengurus gereja di Philadelphia Praise Center. Ia mengatakan,
saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya, pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada tahun akhir tahun 2007, ada ribuan. Memang saya nggak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen, orang Indonesia, karena waktu saya di Tasik, kebanyakan teman saya orang Muslim.
Salat di gereja ini juga sempat menimbulkan kontroversi. Aditya Setiawan, seorang pegiat Muslim di Masjid Indonesia Al-Falah, mengatakan,
ada sebagian yang kontra, nggak mau masuk gereja, gitu loh. Ya. Kan ada salibnya, ada Bunda Maria. Tapi waktu itu kita acara traweh, kita salibnya kita tutup kain.
Pastor Aldo mengatakan,
itu orang-orang tuh marahnya kepada saya karena saya mengizinkan mereka menutup salib. Gitu.
Pada tahun 2008 berdirilah Masjid Indonesia bernama Al-Falah di Philadelphia. Setelah ada masjid, komunitas Muslim Indonesia selalu mengajak diaspora non-Muslim untuk hadir di kegiatan-kegiatan masjid. Total jumlah warga Muslim di Amerika diperkirakan sekitar 1% dari total penduduk Amerika. Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Metri Nikiopani. Simak terus VOA This Morning dari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.